May kadwapulo ketupat aladawan ni Jesus si bibiyag. Tibangkay ni Jesus na itanem, ngem itibay katlungal daw nagungar. Nagparang kaditi gagayem na, ngem may sakadakwadang agnagan Tomas awan idi. Idi nakita dan ni Tomas imbagada kenkuana. Nakita mi ti Apo, ngem saan met anamati kadakwada. Kalpasan na nagparang manen ni Jesus kadakwada amin. Impakita na ken Tomas ti dakulap na nga linusok ti lansa. Ken ti bakrang na nga naduyok iti pika. Kinuna ni Jesus ken Tomas, isardeng mun ti agpangpangadwa ket mamati ka. Nagasat dagiti mamati nga di nakakita kanya. Gagayem, di tay kumatultuladen ni Tomas nga nagduwa-duwa iti Diyos. Tuladen tay ket di ni Abraham ang nagtalek kadigiti karkar iti Diyos. Babaen ti panagtalek tayo ken Jesus, mamuan tayo ti Diyos ket manipod ken kuana. Awaten tayo ti biyag ngagnanayon.